Vážení posluchači, je 18 hodin a na pořadu máme povídání s paní doktorkou Marií Vodičkovou, která byla jedna ze zakladatelek oblíbených a prezidentem Milošem Zemanem podporovaných klokánků. Budeme se bavit o tom, co se děje dnes na scéně s výchovou dětí. Nejenom, teda ne v rodinách, ale právě v těchto zařízeních. Paní doktorko, má přijít v platnost zákon, který bude zakazovat výchovu dětí do 7 let v ústavní péči. De facto je to likvidace klokánku. Říkám to dobře, nebo to je jinak?
Já bych chtěla všechny pozdravit, dobrý den, poděkovat za pozvání. No, v podstatě si myslím, ale že to je zatím docela velká utopie. Ono už před tou novelou v roce 2013 říkal pan tehdejší ministr Drábek, že od konce roku, myslím, 2014 už žádné dítě nebude nově přijato do kojeneckých ústavů. No tak je jich asi 1500 tedy ročně. No a tady je prostě taková idea, že všechny děti, které budou potřebovat umístit někam, že nebudou moci být v rodině, takže budou v nějakých azylových domech pro děti. Už je zpracovaný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který teda ruší kromě klokánků všechna zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a také jako jiná zařízení. A všechno to mají být jako služby, teda je to jeden druh služby, kam v podstatě všem ty děti se zpravidla umístí do služeb dobrovolně, to znamená se souhlasem rodičů. A pokud by to bylo proti vůli rodičů, tak to už sice by mohl soud rozhodnout, ale zřejmě by to bylo v případě, kdy už dítě by šlo skutečně o život. No, v podstatě ten návrh toho zákona, tedy, který ten mě úplně šokoval, protože to, co tady celkem funguje docela přijatelně zatím aspoň, tak se ruší, no, ruší se právě.
Já tomu, paní doktorko, nerozumím. Tak na jedné straně se mají rušit klokánky, které jsou zaběhlé. Já jsem se bavil ještě před Vánoci se dvěma pracovnicemi z klokánků a oni mi říkali, byly to dva různé klokánky. A oni mi říkali, že děti mají k ním krásný vztah, říkají jim tety, i když se střídají na směny, takže se tam stává, že tam přijde dítě a říká, teto, to jsem rád, že už si, jaký chlapec to byl, že už si zase tady a měla ho na klíně. Ta druhá hovořila obdobně. Tak to se má zrušit a mají být vytvořeny nějaké jiné ústavy.
No tak ono se to má snad jakoby změnit na azylové domy pro děti.
Rozdíl?
No tak jednak tam nepůjde ten žádný státní příspěvek, který je tedy sice malý, zatím vůbec nepokrývá náklady, ale je to nějaká nároková částka.
Klokánků.
Ano, ano. No tak bude to pak závislé jenom tedy na nenárokových dotacích krajů. Nevím, mně to přijde úplně jako šílený, protože skutečně ty klokánky k nám jezdily obdivovat odborníci ze zahraničí a všem se ten systém líbil, protože tam nejde, že by byly, ty směny byly týdenní. To znamená, to dítě vlastně, o dítě se staraly dvě tety po týdnu, nepřetržité péče, které tam v tom bytě s nimi spaly, vařily, dělali všechno tak jako doma. Takže děti se jednak naučily vůbec vidět, jak funguje domácnost normální. Potom hlavně tam mohly navázat citové vazby, což ještě zatím teda mohou, nicméně po roce, nejpozději po roce se tyto vazby přetrhnou, protože podle té novely z roku 2013 děti mají být v těchto zařízeních co nejkratší dobu, nejlépe maximálně 3 měsíce nebo 6 měsíců, když to rozhodne soud, ale maximálně rok. A před tou novelou, ale to bylo tak, že dokonce tato péče rodinná péče v zařízeních pro děti v Ževici okamžitou pomoc měla přednost před ústavní výchovou a děti tam mohly být tak dlouho, jak potřebovali. Mm-hmm. To znamená, dokud se buď nemohli vrátit domů, nebo dokud se pro ně nenašla trvalá náhradní rodina, asi 2% dětí tam dospěly. Mm. Ale přičemž domů se vraceli 2/3 celé. Jo. A do náhradní rodinné péče chodilo tak kolem 20% dětí. No tak si myslím, že to fungovalo docela dobře, protože skutečně průměrná doba pobytu byla půl roku. Ale průměrná doba se skládá jednak z těch kratších dob a potom z těch delších. Takže některé děti tam skutečně musely být třeba několik let, když třeba matka byla na léčení a trvalo dlouho, než se zbavila teda návyku na drogy, ale pak si to dítě vzalo, už to bylo větší dítě, které ani nikam jinam nechtělo, jako čekalo tu svoji matku a teď žije spokojeně u mámy tedy, která když se odstěhovala, prostě ztratila kontakt s tou komunitou, tak teď funguje úplně bez problémů.
No, tam si musíme vysvětlit, jaké děti byly umisťovány do Klokánku. Byly to v první řadě děti, které nedostávaly na tu příslušnou péči v rodinách.
No, dost tam bylo děti také kvůli bytovým problémům, kvůli nějaké hmotné nouzi. Nebylo to vždycky tak, že ty děti by byly zanedbávané týrané, to možná mohla být tak, nevím, polovina, 2/3. Ale ty děti tam prostě si zvykly a mnoho jich tam bylo rádo, byly šťastní. Často, když se skutečně z těch špatných podmínek odebrali, tak byli šťastní. Takhle já musím ještě říct, že Klokánky existují dál, i když je zatím jenom bohužel 2/3 těch s tou střídavou péčí, kterých dřív bylo 24, teď jich je 16. A všechny rodinné Klokánky, provozované přímo v rodinách zaměstnanců, teda zanikly. A také musím říct, aby se jako fond rodinných dětí necítil dotčený, jak napsali něco na svých stránkách, že je dál provozuje fond ohrožených dětí a ne to naše sdružení na ochranu ohrožených dětí. Jo. Tak, ale přesto to je prostě projekt nebo způsob péče, který ten dětem na přechodnou dobu vyhovoval. Protože když se tam zvykli na ty dvě tety, ale pak, když přišla tedy nová rodina, trvalá, ne ta přechodná, tak ty děti šly ochotně do té nové rodiny, protože pořád máma a táta, nebo třeba jenom jeden ten rodič je víc než dvě tety. Jo? A ty děti to tak chápaly, že jsou tam jakoby u svých příbuzných, nebo tak jako, že to není úplně takový to trvalý, tak jak bohužel vlastně ty menší děti, když se dostanou do té přechodné pěstounské péče, tak to moc dobře nechápou a pokud se tam k ním chovají dobře, tak by tam jistě chtěli zůstat. Jenomže zase se posunou někam dál.
Já. Ještě bychom si měli vysvětlit. O umístění dětí, teď stále hovoříme o Klokáncích zatím. O umístění dětí do těch Klokánků musí rozhodnout soud.
Ne, mohou tam jít se souhlasem rodičů, na žádost rodičů.
Ale... Na žádost rodičů.
Ano, ale musí to jakoby schválit orgán sociální péče o děti, aby byl nárok na ten státní příspěvek. Takže to ale není většinou problém.
To znamená, jestliže nějaká rodina, teď si ujasňuji pojmy, jestliže nějaká rodina trpí velmi výraznou hmotnou nouzí, že není schopná se o ty děti postarat, může požádat sociální odbor, aby umístili děti na přechodnou dobu, než se jim to třeba zlepší, ta situace do Klokánku.
Ti rodiče sami mohou přijít a požádat o přijetí a pak se vyřizuje, většinou to vyřizuje sociální pracovník toho Klokánku, jestli OSPOD tam k tomu dá souhlas nebo ne.
OSPOD
je orgán péče o děti, takzvaná sociálka.
Tak.
A nebo se dá doporučit, že nejlépe je, když ti rodiče jdou nejdřív na ten OSPOD, tedy na tu sociálku a už s tím, aby oni byli obeznámeni, no a pak mohou sami požádat o to přijetí. Teda. Ale pouze na 3 měsíce, s tím, že z nějakých výjimečných důvodů se to dá prodloužit o další 3 měsíce. Soud pak může eventuálně na dalších 6 měsíců, ale prostě po roce ty děti se, když se nemohou vrátit domů, což je část dětí, která se skutečně domů vrátit nemůže, tak se potom umisťují do ústavu. Nebo někdy se umístí akutně třeba v noci do klokánku a pak po několika dnech, když jsou rozhodné, tak jdou do přechodné pěstounské péče. Já si myslím, že to není dobře, že s těmi dětmi se nemá takhle šoupat. Že mají být v nějakém stabilním prostředí s tím, že samozřejmě ty klokánky tady fungovaly jako takový okamžitá pomoc, to ovšem neznamená krátkodobý. Jako slovo okamžitá pomoc není synonymem krátkodobý. A tak, jak to bylo před tím rokem 2013, je tam ti děti byly tak dlouho, dokud potřebovali, tak to bylo ideální. A já doufám, že se to změní, že poslanci jaksi dospějí k závěru, že tenhle systém vede jenom k deprivaci dětí, k tomu, že oni už se pak bojí vlastně navázat vztahy někde, protože kdykoliv mohou být zase přetrženy.
Já teda tomu, abych se vám přiznal, moc nevěřím. Myslím, že poslanci schválili novelu toho zákona. Tak proč ji teda schvalovali, když by teďka měli zase dělat novelu novely?
Víte, tahle novela, ta byla schválená vlastně až na potřetí. Dvakrát byla vrácena, jednou senátem, jednou prezidentem. A vlastně prošla o 4 hlasy nezařazených poslanců. Takže si myslím, že neměla velikou podporu. No, já doufám, že tedy ti poslanci, kteří proto nehlasovali, mimo jiné všichni poslanci za ČSSD byli proti teda, takže by mohli uznat, že ta novela skutečně není dobrá a že tím dětem škodí.
To znamená, že podal někdo návrh poslanecké sněmovně nebo těm zákonodárcům, aby se tím znova zabývali a aby eventuálně revokovali to svoje rozhodnutí, změnili tu novelu. Je známo, že by někdo toto podal, nebo to je zbožné přání lidí?
Víte, já jsem už koncem roku 2015 nějak zpracovala takovou novelu a včetně všech důvodových zpráv a ještě musím říct, že mi s tím pomáhali i legislativní odbor teda sněmovny. No a několik, asi dva poslanci, zejména jedna poslankyně, teda mi slíbila, že to podá, nakonec to nepodala teda. Tak já se asi znovu obrátím na poslance. Zatím nám se podařilo v době, kdy jsem ještě byla na fondu teda, prosadit dost jako změn zákonů, takových to byly, ale spíš menší novely, byly, myslím, vhodné pro děti a vždycky se to povedlo přes opozici. Hmm. Vždycky ta opozice byla ochotná naslouchat těm pro tom a prostě hlasovali pro to. Samozřejmě se přidali potom i třeba vládní poslanci, ale jako podala to opozice. Takže asi se budu muset obrátit opět na ní.
Teď mě vysvětlete ještě jednu věc. Co se děje s dětmi, které jejich matka okamžitě po porodu nechá v porodnici tím, že se jí zříká? Kam se dostanou takovéto děti? No protože tak, i takové případy jsou, nebo v baby boxech, jak se na nich nachází ty děti. Co s nimi je?
Tak pokud to dítě je v baby boxu, tak na některých krajích, pokud vím, byla taková praxa, snad je i teď, že už jdou rovnou do těch trvalých rodin, do osvojení, jako do těch do předadopční péče, což je ideální pro to dítě, protože prostě od těch nejútlejších, jak se
chvěl života,
ano, už je u těch svých rodičů. A bohužel, to je menšina dětí samozřejmě, a ty ostatní, které rodiče zanechají teda v porodnici, no tak jsou převážně umisťovaný do přechodných pěstounských rodin, případně pokud žádná rodina není zrovna volná takzvaně, tak do kojeneckých ústavů.
Kolik, nemáte ponětí o tom, kolik lidí by žádalo o adopci, protože ta předadoptivní péče, že jo, to je na zkoušku a pak se musí žádat, je to, no to je tak složitý proces. Já jsem někdy četl, že lidé usilovali o nějaké dítě od vzporodnice, kdy ji nechali a podařilo se jim to až asi ve 3,5 letech toho dítěte, aby ho dostali osvojený. Proč, prosím vás, dělají ty úředníci a úřady takové obstrukce, Proč to není okamžitě? To dítě bylo 3,5 roku, nebo 3 roky bylo vláčeno pod různých institucích, po různých přechodných pěstounech a tady byli rodiče, kteří by se o to dítě starali od malinka, kteří by ho adoptovali, kteří by ho vychovávali jako svoje dítě. Hmm. Já to nechápu, proč jsou takové obstrukce?
No, tak to já taky moc nechápu. Takhle, tam třeba v tomhle případě mohlo jít o to, že to dítě nebylo právně volné, že to velmi dlouho trvá, než soud rozhodne o nezájmu rodičů. Případně, že ten nezájem se vykládá jako absolutní nezájem a čeká se půl roku a když ten rodič pošle nějaký balík nebo pohled a nebo přijde na návštěvu, tak občas se to i teď považuje za opravdový zájem. Ale hlavně to všechno dlouho trvá, ti rodiče se musí jako schánět a aby náhodou nebyli jaksi na svých právech zkráceni, i když ten soud v tom osvojení stejně o tom rozhoduje, jestli rodič se o dítě nezajímal, protože ležel někde v komatu půl roku, což teda není moc pravděpodobná verze, nebo z jakého důvodu. Myslím si, že se tady dává mnohem víc jaksi důraz na práva rodičů, kteří o to dítě ani nemají zájem, než na zájem toho dítěte, aby vyrůstalo od nejmenšího věku.
Takže ono stále platí to, že když ty rodiče tam nechají ta matka v porodnici dítě a projeví o něj zájem potenciální adoptivní pár, který by ho chtěl adoptovat, chtěl ho vzít do trvalé, adoptovat.
No víte co, to, teď to takhle není v podstatě, pokud je dítě ponechaný v porodnici, tak mu osvojitelé vybírá stát, tedy úředníci, jo, krajský úřad.
Proč to nenechají na těch lidech?
No tak zase fakt je, že o tom, že nějaké dítě zůstalo v porodnici, normální lidi nevědí, že to no se hlásí úřadům. Ale co je možné?
Ti lidé, no? Promiňte, skáču řeči, ti lidé, a zase mám o tom informace,
ti lidé... Se znali s tou matkou, jo?
Ne. Ti lidé žádají sociálky o to, že by chtěli osvojit dítě zanechané po porodu v porodnici, když matka já tam nechá, odloží. A to znamená, že ty úřady o tom vědí, ty žadatelé se tam o to přihlásili.
Jo.
Tak proč to trvá tak dlouho?
No právě proto asi, že se čeká zejména na to, aby to dítě bylo uvolněné, aby buď došlo ke zbavení rodičovské odpovědnosti, a nebo k rozhodnutí soudu, že
takže samotný
tam je nezájem.
Samotný akt zanechání, ponechání dítěte v porodnici není kvalifikován jako nezájem?
Ne, bohužel ne, no. No tak někdy jsou proto třeba vážné důvody, že ta matka tam tu dítě, ale takhle nechat v porodnici je dost divný a odejít, jo. Spíš, že třeba krátkodobě může požádat o umístění. Ještě musím doplnit, že také výjimečně ty novorozence jaksi jsou umístěváni také do klokánku, ale rodič je tam může sám umístit, pokud nemá zrovna podmínky, aby se je převzal. Ale to všechno trvá dlouho a bohužel novela občanského zákoníku osvojení ještě více zkomplikovala, protože tam se uvádí, že vlastně rodič může dát po 6 týdnech, tedy to bylo i předtím, souhlas k osvojení. Ale ještě 3 měsíce potom to může odvolat, ten souhlas. Jo. Takže se dost často čeká, až ty 3 měsíce uplynou, aby jak se ti budoucí osvojitelé měli třeba jistotu, že to nebude odvolaný. No nicméně přesto, pokud by se ještě našel někdo z rodiny, kdo by požádal o to dítě, o péči, tak to dítě, pokud má podmínky, může být svěřeno, přestože už ty 3 měsíce třeba uplynuly. Ale tam jde ještě o to, že děti, které jsou umisťované do těch přechodných pěstounských rodin, tak většinou jsou tam velmi dlouho, protože o tom, že to dítě přejde do péče budoucích osvojitelů, zase musí rozhodnout soud. Takže je to takové zdlouhavé a těžkopádné a dosti často soudy třeba řeknou, že nemají nevidí důvod, aby to rozhodli předběžným opatřením, protože o to dítě je řádně postaráno, ale že tam naváže vazby a někdy i ti přechodní pěstouni, jako jsme měli případ, kdy chtěli toho chlapečka.
O tom se budeme osmi, bavit ještě.
No, tak to jako na city bohužel
tak
se nehledí u nás.
Tady se nehledí na dítě, tady se hledí jenom na to, aby byla naplněna legislativa, aby byly naplněny zákony, a ty děti jsou až na posledním místě. Mně to připadá, jako že se tady začalo po vzoru Velké Británie, Norska, Švédska, Finska kšeftovat, obchodovat s dětmi. Protože víme o případu, a že si vzala ta přechodná pěstounka dítě z porodnice.
Dostal ho svěřeno, teda soudně.
No takhle, dostala ho soudně svěřeno, to dítě. A ona ho měla pouze jako prostředek, jako výdělečný prostředek, ona ho měla pouze jako podnikatelský projekt. Protože dostávala od státu, a to bych chtěl slyšet, kolik tyto lidé dostávají.
Tak pěstoun přechodní, i když teda nemá dítě zrovna svěřeno, tak má nárok na odměnu 20 tisíc hrubého, takže to dělá nějak 16,5 zhruba čistého.
Takže ještě pro posluchače. Uh-huh. Oni mají, já to schvaluju jako zastupitel okresního města, takže o tom nic vím. Oni se přihlásí do toho programu, jsou přijatí, projdou školením, projdou všechny tím kolečkem a oni, jakmile jsou uznaní tím úřadem, většinou to dělá pověřené město nebo nadřízený orgán, tak dostávají tím dnem, kdy se to úředně, tak dostávají těch 20 tisíc hrubého každý měsíc, aniž by měli v péči nějaké dítě a stačí jenom, že musí být pohotovostně připravení kdykoliv to dítě eventuálně převzít.
No, vše jako ve dne asi ano, ale to, že by se děti svěřovaly do těchto rodin třeba v noci nebo kdy je to potřeba, tak to prakticky ani není možné, protože oni mohou přijmout dítě jenom na soudní rozhodnutí, takže je to takto neprakticky. Zatímco třeba do Klokánku to dítě může být přijato na žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Kdykoliv.
Takže velmi často jsou tam ty noční příjmy. Takže teď praxe taková, že se dítě v noci přijme do Klokánku třeba nebo do jiného takového zařízení. Je tam třeba několik dní, než soud rozhodne a pak se svěří do přechodné pěstounské péče. No.
Tak a my jsme si říkali, že v tomto konkrétním případu se jednalo o to, že to dítě přišlo z té porodnice, za nějaký krátký čas k té profesionální pěstounce.
No, ono tam ani moc dlouho nebylo, protože ta přechodná pěstounka ještě si přivydělávala tím, že chodila hlídat děti cizincům do akidním dobytu. A takže po tu dobu vlastně se nemohla starat o
ten miminko. Ale myslím o ten prvopočátek.
Ano.
Ona ho dostala do té péče. Někdo jí ho musel svěřit.
No, soud jí ho svěřil.
Tak, ona ho dostala. A teď, jak s tím nakládala?
Ne, tak ona pak šla hned se zeptat sousedky, jestli by toho chlapečka nemohla pohlídat v době, kdy ona hlídá teda ty děti.
Za peníze samozřejmě.
Ano, zhruba 18 tisíc měsíčně teda to mělo být. No a
tak, ještě jednou, paní doktorko, promiňte, že skáču do řeči, abychom to měli jasný. Ona od těch cizinců za to hlídání dětí dostávala 18 tisíc měsíčně. Zároveň dostávala od státu 20 tisíc korun hrubého, to znamená 16 tisíc korun.
Zhruba tak.
Tak. A ona
no a pak na to dítě, když jí bylo svěřeno, tak potom je nárok teda asi na 4,5 tisíce příspěvek na výživu dítěte a plus dávky v mateřství.
Takže ona si tím oběma těma zaměstnáními vydělala přes 30 tisíc korun.
No tak to ještě asi víc.
Ještě víc.
40.
No skoro 40, ano 40 tisíc. No, takže
no a takhle, ta sousedka řekla, že nemá proto podmínky, že má sama malé dítě, ale že zná paní, která by se, nebo rodinu, která by jí asi takhle vypomohla. Takže skutečně ta paní dohodli se teda s tou rodinou,
mezi
která...
sebou mimo ano, úředně.
Ano, teda rodina, která nebyla vůbec prověřena, ale musím říct, že naštěstí byla velmi slušná, dobrá, ale ona ji neznala, ta pěstonka. A to dítě jim nejdřív...
Jak
vlastně,
se k ním dostala, když ji neznala, tu rodinu?
Ne, to doporučila ta sousedka její, že to byla její nějaká vzdálená, snad příbuzná nebo tak. A že už má dospělé děti a že by se o tom někoho ráda postarala. No, starala se výborně. Ze začátku to bylo asi první 3 týdny, jenom přes den, ale pak už jeho tato pěstonka předávala na celý týden pracovní a brala si ho jenom
na víkendy.
Na víkendy, no. A když tomu děťátku bylo 13 měsíců asi, ačkoliv už...
A ona no? ještě jsme neřekli, ona ta profesionální pěstounka té rodině za to hlídání platila 8 tisíc měsíčně.
8 tisíc, ale v tom bylo i teda, já nevím, potrava pro to dítě, strava a...
Za komprásk 8 tisíc.
A asi pleny a tak, ano, 8 tisíc, no. Tak
to je kšeftík, ano, ona dostane tady 40 tisíc, si viděla, a za 8 tisíc se zbaví starostí s malým dětskem.
No, ale největší, jakoby, takový pro mě, ale v podstatě už se tomu ani nedivím, bylo to, že to ty úřady nevěděly vůbec. A až teprve, když tomu miminku bylo, nebo už mu bylo 13 měsíců tomu chlapečkovi, ta rodina, která se o něj takhle starala převážně, tak k němu získala citový vztah, chlapeček zase k ním, tak šli na úřad to ohlásit a řekli, že ho chtějí osvojit.
Ano.
A ačkoliv podle mého přesvědčení měli všechny podmínky pro to, aby to dítě osvojili a byli to slušní lidi, tak úřady řekl, že ne, že už mají vytipovanou osvojitelskou rodinu. No, protože tady se na city skutečně nehledí.
To je strašný. Ale...
No a teďko samozřejmě se teda ta sociální pracovnice velmi divila, jak je to možné, ale je to možné u nás velmi snadno, protože teď po té novele zejména roku 2013 byla sociální péče nebo ta sociální právní ochrana naprosto tak sformalizovaná, a že všechny návštěvy totiž sociálních pracovníků, které mají být minimálně snad jednou za 2 měsíce, plus ještě v té má tam chodit tedy nějaká pracovnice z té doprovázející organizace, také zhruba myslím jednou za 2 měsíce, tak na to nepřišli, protože všechny návštěvy jsou předem ohlášené. Takže když to bylo předem ohlášené, tak paní si děťátko vzala k sobě a všechno bylo OK. Takže to si myslím, že
víte, tady je
největ... by se stávat nemělo.
No, zaprvé by se to vůbec stávat nemělo. A takhle se zeptám, co se té pečovatelce profesionální, té pěstounce, abych teda byl přesný, co se jí stalo? Ona v podstatě brala peníze neoprávněně od toho státu a obchodovala s tím dětskem. Stalo se jí vůbec něco? Jako, tak, myslím, po právní stránce?
Jako stalo se to, že sama požádala tedy po si doporučení těch úřadů o to, že už teda nebude dělat tu přechodnou pěstounku, jinak by zřejmě jí teda s ní zahájil nějaký řízení a zbavili této funkce. Ale víte, podle té novely, nebo po té novele vlastně i ti přechodní pěstouni a všichni pěstouni mohou ještě pracovat k tomu, jo. A jak se zajistí hlídání toho dítěte, to asi nikomu moc nezajímá. Dřív to bylo tak, že tu odměnu 20 tisíc hrubého dostávali jenom jako dlouhodobí pěstouni, kteří měli nejméně 3 děti, anebo dítě zdravotně postižené, takže to dítě vyžadovalo jako celodenní
péči.
Takže pokud se o ty děti starali celodenně, tak je to úplně v pořádku, aha, taková odměna.
Aha.
A bylo výslovně napsané, že teda nemůžu u toho pracovat. Zatímco teď se to vůbec neřeší, takže ti lidé si klidně můžou převzít děti, ať už do trvalé nebo do přechodné péče, mohou pobírat tuhle vysokou zvýšenou odměnu, která dřív byla právě proto, aby se těm dětem mohli věnovat a ještě mohou dál pracovat. No. Tak to si
tady
myslím,
je opravdu strašlivé, že se vůbec nekouká na ty děti. Oni měli vytipovanou rodinu, to dítě bylo zvyklé na tuto rodinu, už se tam vytvořil jak z té rodiny, tak z toho děcka vztah. Mohlo to fungovat jako klasická normální rodina a oni to zničí.
My jsme se o tomhle případu dozvěděli vlastně od té paní a ještě od vlastní tety toho miminka, protože ta paní, která se o toho chlapečka starala, tak vlastně vyhledala přes Facebook příbuznou toho miminka. A ta příbuzná si také přála, aby to dítě šlo do té rodiny, kde bylo zvyklé a kde teda evidentně se o něj dobře starali. Říkala dokonce, že se obává, aby opět nějaká nová rodina nebyla stejně kvalitní v úzovkách, teda jako ta přechodná. No ale ani to, jak se nějak nepomohlo k tomu, aby to dítě zůstalo tam, kde je, údajně si už jako zvyklo v té nové rodině a je tam spokojené, no. Tak doufejme, že ano. Ale měli jsme tady úplně podobný případ taky, kdy ti přechodní pěstouni, kteří naopak se věnovali děťátku, které mělo postižené nožičky, když se narodilo, velice, jak se intenzivně dávali mu skutečně tu lásku, což údajně ty pěstouni přechodní moc nemusí teda, nebo by neměli. Navazovat nějaké vazby. No, ale ta paní, ten chlapeček byl několikrát operovaný a ta pěstounka s ním byla v nemocnici, vlastně to dítě se na ní strašně nafixovalo a ona na něj. A když už mu také bylo přes rok, tak požádali o to, že by ho osvojili. Ale bohužel, jak se jim úřady nevyhověly, dokonce ani soud nevyhověl, a ačkoliv tam byla zpráva té doprovázející organizace, že to dítě, když je jaksi mimo, tam už totiž začala ta nová rodina docházet a to dítě z toho mělo takový separační úzkostní stavy, až plakalo zoufale tedy a chtělo tu pěstunku mít blízko sebe. Jako by to cítilo, že má jít pryč. Ale ani to neobněkčilo úřady, ani soud prvního stupně, ani soud druhého stupně, přesně na Vánoce. Ale oni ho museli předat těm do té rodiny, kam to dítě teda nechtělo, protože se nafixovalo to roční dítě, tomu těžko vysvětlíte, že tam bylo jenom jenom na chvíli, ale ona to nebyla pro to dítě taková chvíle, že jo.
Jak to prosím vás ten soud odůvodnil?
No, jim to odůvodnili tak, že vlastně tyto přechodní pěstouni selhali, protože neměli se na to dítě nafixovat, ani neměli povolit, aby dítě se nafixovalo na ně, což teda nevím, jak by to měl dělat. A že prostě byli přijati nebo prověření jako přechodní pěstouni, v čemž selhali a že vůbec jako se nedá uvažovat o tom, že by jim to dítě zůstalo.
Tak, no. To je velice důležité. Hmm. Stát nechce, aby tady byla fungující rodina s fungující výchovou, normální, tak jako klasická rodina, protože potřebují získat lidi, děti, které vyrostou, tak nemohou mít rozvinutý pocit sounáležitosti. Oni nikam nepatří, oni jsou v podstatě vyvrženci. A já se domnívám, a četl jsem nějaký článek od psychologa dětského, že ty děti potom vyrůstají jakoby citově ploší a bezcitní. To je možná důsledek právě toho plánu, proč to dělá třeba ten Barnevernet, proč to dělají v Anglii, proč to dělají i všude jinde, aby vychovali takzvané euroobčany, lidi, kteří nebudou mít žádné sociální vazby.
No, jako samozřejmě nevím, jestli je to takto promyšleno, ale pravda je, že ta novela byla inspirovaná tedy norským systémem a britským, kde tedy už sami uznávají, že jsou problémy s tím, když to dítě cestuje po rodinách, že tam zjistili 10% dětí, že projde za rok 4 a více rodinami a třemi a více, a že tam našli 1500 případů, kdy dítě prošlo 20 pěstounskými rodinami a v podstatě zjistili výzkumem, že tam zanedbávání týrání je ještě častější třeba než běžné populace. No.
Tak, navíc já jsem četl nějakou zprávu, nebylo to oficiálních míst, protože ty to tají, bylo to z Norska, a tam to uváděla nějaká pracovnice toho Barnevernetu, která odešla, protože to nemohla psychicky ta dáma sníst. A ta říkala, že právě tímto kumult, jak bych řekl, tímto sídáním těch neustálých pěstounů, takže se děti dostávají do velmi těžké psychické situace a dokonce jsou tam i vyčíslený počty sebevražd dětí už od 4 let. Teď nemyslí 4 nebo 5 let, protože ty děti jsou z toho tak vykolejené, že to... Já se ptám, paní doktorko, vy jste dělala celý život s dětmi, co to je za lidi, co tohle to všechno dělají? Já vím, proč to dělají, to jsme si teďka řekli, ale já bych to nedokázal jako člověk, jako otec, jako děda.
No někdy si říkám, že se k těm dětem ty úřady naše, ne všechny, tedy já musím říct, že ne všechny úřady a soudci jsou takový bezcitní, ale že se k ním někdy chovají hůř než ke zvířeti, protože když si třeba takový pes někde zvykne, třeba se pak najde pán, jo, třeba ztracený pes, tak se mu dost často dává vybrat, kde chce být, jo. Ale tady dětem se vybrat nedá. No samozřejmě, že tyto změny toho výchovního prostředí, kdy se naprosto a náhle přetrhají všechny vazby, které vznikly, tak vedou k citové deprivaci. Aha. A to dítě pak už se bojí k někomu navázat hlubší vztah. A samozřejmě, že to nechává následky, traumata. Vlastně to dítě z té přechodné péče je podruhé opuštěné. No, je to...
Jste tam říkala, ty případ 20 rodin, to znamená, to dítě už... To dítě už nemá vazby k nikomu potom.
No, to určitě ne.
Je pravda, ale abychom zase byli objektivní, že spousta těch profesionálních pěstounů jsou lidé odpovědní, chovají se k těm dětem slušně a v rámci zákonu a v rámci lidskosti. Nicméně oni, a to se ptám vás, i tito slušní, podotýkám, pěstouní, profesionální, i oni mohou mít to dítě jenom určitou dobu a pak ho musí zase dát někomu jinému.
No, takhle, já teda věřím, že většina těch přechodných pěstounů je dobrých.
Ano, ano.
Ale pro to dítě, vlastně oni teda mají nárok, podle nějaké teda, není to sice v zákoně, ale že pak asi 14 dní minimálně, někdy až měsíc, když takzvaně odevzdají dítě jinám, že mají jakoby odpočinek, relaxaci, aby si jakoby citově odpoutali od toho dítěte. No, jak se bude odpoutávat dítě, to už se nikdo moc teda neptá. I když třeba jsou nějaké návštěvy, se také realizují, aby si to dítě třeba na tu novou rodinu zvyklo, to určitě. Ale stejně, prostě když to dítě někoho považuje za rodiče, tak je to těžký pak najednou zase jít někam úplně jinam. Ale já jsem ještě chtěla říct, že většina těch, nebo takhle, když se jednalo vlastně o ty miminka, jak je vyměnili v porodnici, a taky zhruba v tom věku nějak 8-9 měsíců, kde se vytváří ten specifický citový příklon, se měli teda se vyměnit do biorodin, tak z toho byla docela velká taková diskuze, mnoho odborníků se k tomu vyjadřovalo, někteří byli proto, aby ty děti zůstaly tam, kde jsou, že to pro ně bude trauma vlastně doživotní a že by se spíš ty rodiny měly jenom navštěvovat a být jakoby příbuzné. Nakonec teda došlo k té výměně, ale trvalo to všechno jako to dlouho, dlouhá navigací a tak. A vím, že ta jedna matka to těžce nesla, nechtěla to byť nevlastní dítě vyměnit, ta druhá to zase chtěla. Jo, ale tady se jako s těma dětma zachází, jako kdyby to bylo kus, já nevím, nějaká věc bez citu.
Ano, bez citu.
Neživý, no, prostě tak, jo, teďko vememe a strčíme o jinám a prostě je to strašný fakt.
Paní doktorko, zeptám se ještě jednu věc. Existují v tomto nelidském systému, protože ten nelidský systém kšeftování nebo manipulování s dětmi a s jejich city a nezájem o to, jak se ty děti cítí. Existují ještě vůbec instituce adoptivních rodičů, že by si ty rodiče mohli vzít za vlastní takové opuštěné dítě, o které není projeven zájem?
Tak adopce existuje. Těch osvojitelů nebo žadatelů o adopci je teda víc než dětí právně volných, i když musím říct, že teď jak se i ubývá, počet žadatelů osvojení je nižší, než byl třeba před tím rokem 2013. No, To jde. A samozřejmě ještě existuje i takzvaná přímá adopce. Pokud třeba rodiče, kteří se o to dítě nemohou postarat, znají někoho, kdo by to dítě naopak se o něj dobře postaral, tak mu to dítě mohou předat teda. Ale tam bohužel občas dochází k tomu, ty úřady to nerady vidí, protože může docházet k tomu, že tam dojde tedy k předání peněz nějakých, jo, což je pak trestný čin.
No, učení s dětmi.
A dokonce existují takové nějaké stránky, kde se přímo to takto nabízelo. My jsme na to upozornili MPSV, ale dost dlouho se vůbec nic nedělo. Teď už snad je to zablokovaný, ta diskuze, kde nabízeli žadatele o osvojení jaksi nějaké benefity těm matkám, nebo zase matky tam nabízely své děti za peníze, což je strašný a je to navíc trestný čin, jako to hnusně nemorální, ale pokud je to jaksi opravdu z dobrého srdce a bez teda takových peněz, tak jako možné to je, no.
Tak.
Ale ta rodina, která to dítě převezme, tak to do té jakoby předadopční péče z rozhodnutí rodičů, tak nemá teda nárok na žádné dávky.
Tak, to byla
dávky.
Moje otázka.
Nemá, no.
Takže člověk, který si z toho udělá kšeft, který obchoduje s dětmi, který se přihlásí do toho programu té přechodné pěstounské péče, tak z toho má veliký peníze a přitom na tom děcku, jak jsme viděli v tom příkladu, co jste tady líčila, nezáleží.
V některých případech. No,
v tomto případě konkrétního, to já, jak jsme uváděli. A na druhou stranu rodiče nebo adoptivní rodiče ti nedostanou od státu vůbec nic. Snad nějakou mateřskou dostanou.
No tak potom, když už je to soudně určeno, tak ano, tak mají nárok, stejné nároky jako u vlastního dítěte, děti, což je celá, jako to je normální u těch osvojitelů. Ale když to dítě oni převezmou od rodičů s jejich souhlasem, tak dokud to soud nerozhodne, ať už předběžným opatřením nebo tak nemají nárok
vůbec na nic.
Ani na ošetřování dítěte. Tak. Jako museli se vzít nějakou dovolenou nebo
nějakou.
Ale to jsou poměrně řídké případy, kdyby to takto fungovalo. My jsme takto teda se nám podali, protože v době, kdy ještě jsem byla na fondu, tak matky, které chtěly, aby to jejich dítě neskončilo v kojeneckém ústavu, aby mělo hned péči jaksi v rodině a dobré rodině, tak se na nás obraceli, abychom jim doporučili nějakou prověřenou rodinu, ty zase osvojitelé, kteří chtěli převzít miminko přímo z porodnice, tak se taky na nás obraceli, takže my jsme doporučili té matce třeba jednu nebo víc rodin a ona se pak s nima setkala, domluvili se a někdy to bylo velmi dojemný, protože se i jakoby třeba skamarádili, nebo ta matka byla vděčná, že to dítě bude hned teda v rodině, která ho bude mít ráda. A bohužel jsme za to dostali pokuty. Teda. A sebrali pověření fondu tehdy na vyhledávání náhradních rodin. Jo, tak já teda nevím. Jo, tady to bylo bez peněz samozřejmě. Byly to pouze prověřené rodiny. Jo, bylo to lepší, než aby si matky tam hledali někoho na internetu, nebo dokonce jsem viděl nějaké inzeráty v novinách. Ale to podle ministerstva práce a sociální věcí bylo špatně, takže nám dali, fondu několik pokut. No, tak.
No to je naprosto zase nepochopitelné. Lidem, kteří to s těmi dětmi myslí dobře, taky jsou trestaní. Vysta rodina, která si toho chlapečka 13-měsíčního chtěla vzít, nedostala. Vy jste dostali pokutu, když jste se chtěli vyhnout tomu, aby ty
několik děti asi v řádu 400 tisíc dohromady. Ale ještě pak vzali to pověření.
Zase nesmysl, paní doktorko. Klokánky byly placeny ze státu v podstatě, z dotací.
No, částečně, jinak to bylo hodně. A je pořád teda.
Donátorů.
Já teda musím znovu opakovat, že klokánky pořád ještě existují.
Ano.
Tak ano, takže minimálně ze třetiny to muselo být z daru veřejnosti financovaný. A pořád je teda jinak.
Pořád je. Tak lidem, kteří se chtějí, dostávají část dotací, řekněme, tři čtvrtě peněz z dotací a stát sám sobě de facto dá pokutu Protože ty klokánky potom v podstatě, nebo ten fond, neměl zase tolik peněz, kolik by na ten svůj činnost potřeboval a žádal o ně. No, je tak to takový absurdistán tady u nás v tom státě?
Tak určitě strašný. Ne, tam spíš o to, že ta novela vlastně, jak si uzákonila, že na prázdné lůžko nebo na děti, které, to nebylo ani předtím, prázdné lůžko neplatilo ani předtím, ale na děti, které byly takzvaně přespočetné, protože ty bylo spousta dětí už v náhradních rodinách nebo ve svých rodinách, ale soud to ještě nerozhodl, takže formálně byly evidovány v tom klokánku. Mm-hmm. A na ta uvolněná místa se přijali třeba skupina sourozenců, která by jinak musela být roztržena, což se teď děje, tam třeba 8 sourozenců. Na ty jsme nedostali nic. Takže vlastně po té novele, když jsem to počítala, tak jsme přišli o 30 milionů korun na tom, na těch odebraných dávkách nebo nepřiznaných za děti, o které se klokánky staraly. No a tak jsme pak dlužili 20 milionů tedy státu, tedy na to sociální pojištění. No tak jako oni se divili, jak je možné, že dlužíme 20 milionů, ale že nám sebrali 30 milionů, to už jako je nějak nezajímalo.
Ano, to je přesně ta pokrytecký pokrytectví státu v tomto případě. Je to něco zoufalého. Teď by mě zajímala ještě jedna věc, co se týče těch dětí. Máte ponětí, kolik asi v republice, je to jenom otázka taková hypotetická, nemusíte to zvědět, že jo? Kolik asi dětí je teď v té přechodné pěstounské péče umístěno? Asi tak?
No, jsou to stovky, no. Já nevím, jestli 700, nevím přesně teda. To teď v hlavě úplně nemám. Celkem je snad v pěstounských péči jsou vádí asi 13 000 dětí, ale to jsou převážně dlouhodobé rodiny. Ale problém je teď ještě v tom, že je nedostatek těch dlouhodobých pěstounů, protože ty ta novela zase poškodila. Jelikož před novelou, když měli svěřeno víc než 3 a více dětí, nebo jedno dítě postižené, respektive 2 děti postižené, tak tam mohli tu odměnu 20 tisíc hrubého tedy pobírat oba ti pěstouni, když na každého jakoby připadalo alespoň jedno dítě zdravotně nějak handicapované, nebo 3 děti nejméně.
No, takže to brali těch 20 tisíc svobodva.
Ano, což myslím bylo v pořádku, protože nemusel jako tolik dětí a také tedy, nebo děti handicapované často závažně, tak vyžadovali péči třeba obou těch pěstounů. No tak ta novela jim to sebrala, ale zajímavé je, že pouze když to byli manželé, pokud byli nesezdaní a starali se, tak jako každý z nich mohl takto, a byť měli společnou domácnost, tak každý z nich těch 20 tisíc mohl brát, ale jakmile to byly manželé, tak ne.
Tak a to je zase další taková mozaika do skládačky. Protože tady nutí ten stát lidi, aby se nebrali, aby nevytvářeli klasickou křesťanskou rodinu. A protože je tím trestají. Takže každý rozumně uvažující člověk řekne, no tak, ale ono to je i dneska, já to vidím i mezi mladými lidmi, kteří říkají, no proč já bych se, mají spolu dítě. A já říkám, a proč jste se nevzali, žijete spolu, bydlíte spolu, vzklape vám to. No, bychom byli sami proti sobě, protože já jako svobodná matka dostanu daleko víc, než kdybych byla vdaná, kdybychom byli rodina. A to je ten případ, je to i s těmi dětmi. No, víte, je to, tady se opravdu dělá všechno proto, aby se zničila klasická rodina. Já si pamatuju, paní doktorko, vy samozřejmě taky, na takzvané Husákové děti. Abych se přiznal, tak já měl první dceru v 68. roce za pražského jara, protože jsem narodila v březnu. A už jsme s bývalou ženou neuvažovali o tom, že bychom měli ještě jedno dítě, protože zaprvé byly, já jsem dostával přídavky 90 korun to dítě a mateřská byla strašně asi 6 neděl. A Husák přišel s tím, že se zaprvé enormně zvedlo porodné, za druhé, že se enormně zvedly, ne enormně, ale významně zvedly dětské přídavky, ale především se zvedla mateřská dovolená a prodloužila se. Podívejte, Dokonce to se dneska o tom hovoří jako o Husákových dětech. Známe všichni, že jo? A právě nedávnej boom porodní, nebo natality, byl způsobený tím, že tzv. Husákových dětí byly na konci reprodukčního věku a honem to ještě chtěli asi stihnout. Jo, takže tady je vidět, že když je dobrá státní podpora rodin, klasických rodin s dětmi, tak ty děti se rodí.
Ještě, no. No já teda nevím, jestli teď porodné se bere jenom na jednu nebo maximálně snad na dvě děti. Já myslím si, že dokonce byla doba, nebo jestli ještě teď trvá, že jenom na první dítě bylo porodné. Nebo nějaká taková dávka teda v mateřství. Já teď to jako přesně nevím. Ale pravda je, že ty dávky příliš nemotivují tady k tomu, aby se rodilo víc dětí.
Ale my jsme právě na základě toho nařízení, tak se nám narodila druhá dcera, zaplať pánu za ní. A takže to je velice... Nedávno jsme tady měli taky pořad a hovořili jsme o tom, že Evropa vymírá. Samozřejmě, protože žádná evropská vláda v celé Evropské unii nedělá prorodinnou politiku. A oni to tím omlouvají ten řízený násun těch migrantů, aby tady jednou byla pracovní síla. A přitom ale všichni víme, všichni normálně uvěřující, rozumní lidé vědí, že ti, co se sem ženou, tak ty pracovat nebudou. Ty jsou nalákáni na dávky. A teďka, co říkáte tomu, a to mám od jednoho pracovníka úřadu práce, paní doktorko, že na každého imigranta v České republice stát dává sociální dávky ve výši 21 tisíc korun. Takže ti lidé, kteří si osvojí dítě tím, že jim ho matka, která ho nechce, takže jim ho jakoby postoupí, tak ty nedostanou téměř nic.
Až do té doby, než to rozhodne soud, tedy pak mají nárok na přídavky, pokud mají ovšem ten plat. Na ty dávky mateřství pak mají. No,
ano, jenom ty dávky, ale žádný, jo?
No dobře, ale tak víte, co osvojení je tady, že je to úplně totéž jako vlastní dítě. Jo? No. Takže oni dostanou to, co na vlastní dítě, ale dítě. Až od toho jsou
rozhodnutí. Až do toho jsou rozhodnutí, ale zase jenom jako na vlastní dítě. No. To znamená v podstatě minimální podpora klasických rodin. Ale migrantovi dá, jsou tady, a to je případ, který mi ten pracovník říkal, že sem přišli v rámci toho, té dohody ministerstva, přišla rodina, čtyřčlenná, to znamená muž, žena, dvě děti, a dostávají každý měsíc, každý člen té rodině, ty děti 21 tisíc.
No tak to nevím, čím je to motivovaný.
Proč by chodili do práce? No tak je to motivovaný nařízením Evropské unie a paní Merkelové, že se musí sjednotit výše všech sociálních dávek v Evropě, protože nikdo nechce do východních zemí a každý chtěl jenom na západ, že jo? A tady v tom jasně vidíme, a proč o tom mluvím? Protože průměrná natalita u evropské ženy je to rozdílné mezi 1,2 třeba v Norsku, po 1,8 v Itálii, ale v průměrná v Evropě asi 1,3, přičemž je potřeba minimálně 2,2 na ženu dětská, aby byla udržená populace. A víte, kolik je průměrná tenhle ten počet u muslimských žen?
Tak já nemám, nevím, že jsem slyšela číslo 7.
8,1. Takže je jasný, že tady se budou rodit lidi, kteří pracovat nebudou, takže to neto. A já teda, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že paní doktorka bude muset v 7:30 náš pořad ukončit kvůli dopravní situaci, kvůli odjezdu, protože nám poměrně zdaleka přijela, tak nebudeme dělat přestávku. Pojedeme do 7:30 a vy můžete paní doktorce od této chvíle klást otázky na známý telefon 731 720 756 nebo posílat SMSky. A já jsem už dostal odpoledne maila od našeho posluchače Jana, který tam uvádí, analyzuje celou tu situaci. už dopředu, ale uváděl jednu věc a na to bych se chtěl zeptat. Proč je veškerý styk utajený, že není veřejný? Veškeré informace o těch pěstounech a o tohle to nejsou jako veřejné. Veřejnost nemá právo se dozvídat. To znamená, co to je za lidi, kolik za to berou všichni. Tam jsou zákonné nějaké normy, ale nic, je to všechno, že to jsou utajené informace. Proč to ten stát neřekne? Je to tak vůbec?
Ne, tak ono, to vyplývá ze zákona, jaké mají nároky teda ti pěstouni. Tak samozřejmě, že je potřeba taky zachovat jejich nějaké soukromí, tedy a soukromí těch dětí. Ale v zákoně se to tak přesně uvádí, jaké jsou nároky. Je to zákon o sociální právní ochraně dětí 359 z roku 1999 sbírky.
Tak tady máme dotaz SMS-kou. Zdali, ale my jsme to už odpověděli, ale já to jenom řeknu stejně. Ptá se posluchač Jirka, konstatuje a ptá se. Konstatuje to, že to, co se tady u nás děje, je přesně v intencích severských zemí západní Evropy a přesně podle plánu nového světového řádu zničit křesťanskou rodinu. A otázka, můžeme se tomu bránit a jak?
Tak asi je potřeba změnit ty zákony, které tu rodinu příliš nepodporují. No, tady. A i tu praxi, protože já teda musím říct, že jsem šokovaná těmi případy, kdy se děti seberou z rodiny, třeba matce, která se o ně vzorně stará, má je ráda, děti mají rádi, jenom protože matka uvěří jejich tvrzení, třeba, že došlo k nějakému zneužití nebo nevhodnému zacházení. Děti jsou umístí do ústavu a pak se předají tomu rodiči, kterýmu nechtějí, kterého se bojí. To je prostě strašný, který třeba se dopouští domácího násilí. Takže opravdu si myslím, že ta praxe, ono to ze zákona nevyplývá, že musí ty děti teda předat tam, kde jim nebude dobře. Tak,
proč to tedy
je? Já nevím, proč je tak bezcitná, jestli ty lidé, kteří v těchto případech, a doufám a věřím, že to nejsou všichni soudci a všichni ty pracovníci sociální, ale bohužel se takhle, jak se vyskytují, když jsem o tom informovala ministerstvo o těch případech, tak jako zatím nějaká velká, jak se odezva nebyla. No a tady třeba, to máme i na našich stránkách případ toho chlapce, který už je teď 18 let, a který takto přesně byl v nějakých 10 letech umístěn do ústavu, protože se bál svého otce, který skutečně, tam bylo x svědectví, že to, tam bylo domácí násilí. A i vůči tomu chlapci, vůči matce. No a po těch několika měsících pobytu v ústavu přišel k otci, kde 6 let jako byl nešťastný, no pak v 16 letech se vrátil k matce, ale má pořád jako z toho trvalé následky vlastně na psychice, teď, jo, je to prostě strašný, jak se úřady někdy teda, a zdá se, že těch případů je, ale ví, že jsou to desítky, možná stovky případů, bezcitně chovají k dětem a jak jim ubližují.
Tady jsem dostal dotaz od posluchačky Julie, jestli jste se setkala někdy s fingovaným sexuálním označením, fingovaným označením sexuálního obtěžování v rodině. Já to doplním, asi když se chce někdo někoho zbavit, tak to takhle udělá.
Víte, může se to samozřejmě se v praxi takové případy vyskytují, ale jsou to jako ve srovnání s počtem těch skutečných zneužívání, tak jsou to naprosté výjimky a většinou jsou to děti ve věku už větším, pubertálním, jako malé dítě ve věku nějakých 6, 4, 5, 6, 7 let, to ta matka nebo kdokoliv jiný nenaučí, tak no, by tak to věrohodně reprodukoval. No ale bohužel i tak se to jako bere, že když tady šestiletá holčička popisuje praktiky, které skutečně je možné považovat nebo jsou za pohlavní zneužívání, tak se tomu nevěří a řekne se, že matka jí to nějak naučila, nevím jak teda. No a tak A pak se prostě naopak svěří tomu podezřelému. Podle statistik, tedy mezinárodních, jenom 5% oznámených zneužívání je falešných. 95% skutečně se stalo. A vyplývá to i z různých výzkumů mezi dospělými osobami, že zhruba každé čtvrté dítě bylo zneužíváno a většinou to bylo v rodině. Ale u nás se to bere tak, jako kdyby to ani neexistovalo, jako kdyby téměř vše bylo vymyšlené.
Na druhou stranu jsem někde četl na nějakém serveru takovou úvahu nějaké dámy, nevím jméno, nevím ani povolání, která uváděla, že by ani neměli rodiče děti líbat na ústa. Že to je svým způsobem, že jim přivádí sexuální zrušení. Já si to neumím představit u malého dítěte. Dítě to přece úplně normální.
Tak pokud
to jsou absurdity tohleto.
Jasně, pokud je to normální polibek, samozřejmě. Ale taky teď jsem si vzpomněla na případ dívky, která byla předaná do Itálie otci, ačkoliv tam zřejmě šlo také o zneužívání. Ta dívka tam nechtěla, bylo jí v té době asi 10 let. A popisovala líbání, ovšem takové to, jaksi,
hodně.
Ano, ale prostě úřady to brali, snad, že to je normál, nebo že jí nevěřili, nevím. A tak toho dítě to nebylo hodně líto.
Jasně. Vážení posluchači, využijte paní doktorky a ptejte se, máte volnou telefonní linku, je to připojené, všechno zapojené. Já se podívám, jestli nepřišla ještě nějaká SMSka, protože mi přišlo něco už dopředu. Takže moment, já se jenom tady dívám. Jo, tady. Přišlo tady něco. Takže paní doktorko, dotaz. Kolik dětí se tělesním postižením si lidé osvojují? Nejsou tyto děti diskriminovány, nemají menší šanci pro osvojení eventuální než děti zdravé? A druhý poddotaz, jak je to s cikánskými dětmi, které jsou odložené?
Tak většina osvojitelů si přeje tedy dítě co nejmenší, zdravé a takové, aby se od nich jaksi neodlišovalo ani vizuálně. Takže třeba ty cigánské děti, jak si nemají takové šance na osvojení, i když pokud jsou malé, také i tyto děti se osvojí. Těch dětí zdravotně postižených se osvojuje, myslím, minimum, že to je naprostá výjimka, když už tam třeba vznikly nějaké vazby předtím, ale že by... jsou tam, znám rodinu, která osvojila i děti zdravotně postižené. Ovšem tyto děti by mohly mít jaksi šanci na trvalou pěstounskou rodinu, která by je měla ráda teda, pokud by těch rodin byl dostatek. Pokud se ty děti nemohou vrátit do vlastní rodiny, samozřejmě. No ale teď vlastně je tady velký zájem jenom tu přechodnou péči a těch dlouhodobých pěstounů je skutečně nedostatek. V některých případech tedy jsou pak ty děti stejně umístěné do ústavu z té přechodné pěstounské péče. Zatím je těch případů málo, ale bohužel se obávám, že budou narůstat. Protože prostě pro ně není jiné umístění.
Oni taky, ti zákonodárci, argumentovali, že když byly ty dětské domovy, klasické dětské domovy, takže ty děti byly v podstatě jakoby ve skleněné kouli. Oni tam byli do 18 let.
Mohli tam být až do 26, pokud studovali.
Když nestudovali, tak do 18 let. A potom je z těch dětských domovů vyšoupli a ty děti vůbec nebyly schopné žít normálním životem, protože když je dítě v normální rodině, tak vidí, že rodiče vyplňují složenky, platí za popelnice, když to tyto děti v těch dětských domovech to nevěděli. A oni potom v 18 nebo v 26, tak počítám, že v 26 ti lidé, to byli vysokoškoláci, tak ty si to zjistili ale v těch 18 letech tam bylo spoustu případů, že se ani nevyučili, že jo, nebyli, neměli na to. A oni je potom už nesměli tam mít, tak je vyšoupli a ty děti jak skončili? Velice špatně.
Tak samozřejmě, že dlouhodobá ústavní výchova, pokud jsou to ty ústavy, co jako toho internátního typu, tak kde se střídá personál, tedy po směnách skutečně, no, tak to není určitě nic dobrého pro děti na dlouhodobou péči. No. Ale já si myslím právě, že by se ty dětské domovy mohly přizpůsobit nebo změnit tak, aby ta péče byla skutečně jako rodinná, aby třeba po vzoru Klokánku, já nevím, proč to nejde,
já
když
taky ne.
Ústavy jsou vlastně ještě dražší než, než ty naše Klokánky. Jo. Takže i vlastně tady byla v roce 2011, myslím, paní Gapany, která byla zástupkyní ředitele Mezinárodní úřad Institut práv dítěte v Sionu, tedy a ta byla tím nadšená, říkala, že ani u nich ve Švýcarsku nevěděla zařízení na tak vysoké úrovni, dokonce napsala na ministerstvo, že si myslí, že by bylo vhodné tedy tyto podpořit, tato zařízení, no tak ministerstvo udělá pravý opak samozřejmě. No a teď chtějí zrušit ty ústavy, tak, ale jako nevím, jestli budou mít dostatek tedy těch rodin přechodných a když, tak co potom s těmi dětmi bude? No. Jako tak ty dlouhodobé, samozřejmě oni mohou zvednout dávky dlouhodobým pěstounům, jak se o tom uvažuje, ale já si nemyslím, že je dobré, aby se lidi brali děti jenom kvůli penězům. No, že tam musí být trochu jiná motivace.
Přesně tak a tady to vypadá, tady nám přišel dotaz z Polska, spíš ne dotaz, jako konstatování. Paní z Polska nám píše, že ta strana PIS, Právo a spravedlnost v Polsku, dělá opatření pro rodinnou politiku. Aspoň jsem to z polštiny přeložil takhle. Takže vidíte, že Polsko je hluboce křesťanský a katolicky zaměřená země a polská vláda, nová premiérky Šidlové, začala dělat prorodinnou politiku, což je nejlepší, podle mě, a vidět váš názor, podle mě to je nejlepší obrana proti nutnosti přijímání imigrantů. Říct, nám se tady rodí tolik dětí, že nepotřebujeme do budoucna žádnou pracovní sílu, my to tady zvládneme sami.
Tak určitě bych to podpořil.
Tak předešla otázka. No takhle, je to samozřejmě, jenom děkujeme do Polska.
Takhle samozřejmě, dítě potřebuje stabilní výchovné prostředí, pokud možno mámu a tátu, nebo aspoň jednoho tady. A samozřejmě, že rodina a manželství, pokud tam nedochází k nějakým domácím násilí, nebo není to, tak je pro dítě ideální výchovné prostředí tady.
Já se zeptám, jak se koukáte, paní doktorko, na osvojování dětí páry stejného pohlaví?
Víte to, pokud by to jako dítě třeba mělo zůstat v ústavní výchově a pokud jsou to kvalitní lidi, tak jako mě to nějak tady nevadí nebo nepohoršuje určitě. Pro dítě je lepší, aby mělo tedy blízké osoby. Ale pokud by to mělo být tak, že skutečně budou jakoby rovnocení manželskému páru, tedy tak to si myslím, že dobře není. Některé děti to pak mohou vnímat třeba v pubertě, nebo se jim můžou posmívat vrstevníci.
No, přesně.
Ale zase pořád si myslím, a takhle, jako já celkem jsem proti tomu, aby se miminka přidělovala podle pořadníku, tak buď ty půjdeš prostě k mámě a tátovi, ty půjdeš ke dvěma mámám nebo ke dvěma otcům. Vůbec třeba ten systém nebo ten termín rodiče jedna, rodiče dva, jo, přijde úplně
z cesty. Mě,
no, takový nepřirozený, hrozný. Já bych ještě považovala pro to dítě za přijatelné, když by jeden z nich byl buď máma nebo táta, a ten druhý byl buď strýda nebo teta, podle toho, jo? Když by to máma a teta, táta a strýda, jo? Tak to jako si myslím, že by to dítě nějak vnímalo líp, než když by muset říkat, já nevím, táto, muži, mám, nebo já vůbec nevím, rodiče, jedna rodič, do mě přijde hrozný.
No já teda taky nevím, no dokonce jsou někde v Norsku už uvažují o tom, že zákonem zakážou slova máma a táta a bude se používat právě rodič jedna, rodič dva, protože norský ministr práce a sociálních věcí je gay a prohlásil, že bude dělat všechno pro to, aby v Norsku bylo za 20 let podobných lidí, jako je on, 60% populace. Já jsem si tak z duchu říkal, on za prvé Norsko krade ty děti v, úplně to je to, máme tady ve vlastní v naší republice příklad ty paní Michalákové, že jo? A dělají to proto, že oni, my jsme o tom tady měli pořád speciální, že oni mají velký problém s genetickým fondem a mají veliký problém s tím, že tam dochází ve velkém, nebo docházelo a dochází stále k velkému počtu narozených dětí z incestního vztahu a je spočítáno, že to bude trvat několik desítek generací, než by se tam to, kdyby se tomu zabránilo úplně, než by se to geneticky vyčistilo. A právě proto mají zájem o geneticky čisté děti, to znamená především slovanské a indické, jako podivu, děti. A to je přesně ono, že se tady mám, myslím, že nám někdo volá, ne? Nebo SMSka přišla. Takže otázka jenom, jak se díváte právě na to, že se tam v tom Norsku upřednostňují právě ty adopce těch dětí právě těm stejnopohlavním párům.
No tak na to se nedívám rozhodně nějak tedy pozitivně nebo nadšeně. No já nevím samozřejmě, než aby dítě zůstalo někde bez jaksi blízké osoby, tak je lepší, když má třeba tu mámu a tetu a podobně, ale nebo jenom mámu. Nevím. Já přesně nevím, jak to v tom Norsku funguje, pokud je to pravda, že by tam mělo být 60% tedy jednopohlavních párů, tak to by asi teda s tou jaksi rozmnožováním toho obyvatelstva byl velký problém.
Velký problém. Že? Já tady mám SMSku od našeho kamaráda, velkého příznivce, lékaře z Českých Budějovic. Zdravím Vladimíre a velmi též paní Vodičkovou.
Děkuji.
Výborný pořad. Dotýká se mě lidsky i profesně. Jakoby byla řeč i o mém klientovi. Výborná pěstounka, poté co vzorně vychovala 3 vlastní děti, vzala pěstounství chlapečka drogově závislé matky. Přestála 2 pokusy o návrat matce, neúspěšné. Je snad její vinou, tady zmizlo, že za rok a půl si s chlapečkem vytvořili citový vztah, to její vinou není, ne, že? Teď zamítli její žádost o jeho osvojení a hledají mu jinou rodinu. No, lze proti takové zvůli dělat něco víc? Náš posluchač no, Pepa.
Je to hrozný, no. To jako jenom potvrzuje bohužel ty mé zkušenosti, že snad je tady nějaká doktrína, že na city se fakt nehledí tedy na to, že to bude způsobí nějaký trauma, jako kdyby se vychovávali jako lidi, kteří pokud možno nebudou mít žádný city, no. Tak nevím, mně to přijde hrozný.
Dá se proti tomu nějakým způsobem, proti té zvůli těch úředníků bojovat? Ty třeba ten příklad, co jste říkala vy, nebo ten, co nám popisuje tady pan doktor, ty lidé nemají možnost nějakým způsobem se té zvůli úřadu bránit?
Tak já si myslím, že by to bylo potřeba tyto případy co nejvíc medializovat a ti politici by se k tomu měli vyjadřovat tedy A oni to třeba nevědí, protože mají úplně jiné starosti. A já si myslím, že zejména teď před volbami by těžko řekli, že je to dobrá praxe tady. Jo. A asi by bylo potřeba udělat poněkud jiné pokyny, které jdou samozřejmě z MPSV, kde mimo jiné je také pokyn samozřejmě přednostně dávat děti do těch přechodných rodin a teprve, když nebude vůbec bytí, tak eventuálně do Klokánku, jo. Ale jenom na tu krátkou dobu a podobně. Jo. Je to prostě, fakt se tady k těm dětem v řadě případů bohužel přistupuje, jako kdyby to bylo kus nějaký věci, nevím, hrozně.
Tady jsem měl předtím SMS-ku ještě s dotazem, jestli váš fond má povědomí o tom percentuálně, kolik se odkládá cikánských dětí, že mají od nich z města, byla to posluchačka Lucie z Ústí nad Labem, že mají praxi, že hodně cikánských rodin, já záměrně neříkám romských,
ale oni mají rádi cigáni. Ono to totiž to cikáni je takový poněkud
pejorativní,
ale jako ale sami si říkají cigáni.
Tak já to vím, ano, já jsem měl kamarádku, cigánku, umřela a ta taky o sobě mluvila jako o cigánce a říká mi, neříkej mi Rom, já nejsem Romka, Romko, Romové jsou hajzli, já jsem cigánka poctivá byla. Takže, že tam mají v tom Ústí zkušenosti, že velké množství dětí oni vyinkasují porodné a nějaký peníze a potom to se toho zbaví. Mají jako děti jako výrobní prostředek.
Tak určitě takové případy existují, zvlášť v některých lokalitách, kde je teda toho cigánského obyvatelstva hodně. No, nevím, jestli je to rozumné tady jako dávat to porodné, i když to dítě zůstane třeba hned v té porodnici, i když zase pro to dítě je lepší, než aby bylo u rodičů, který ho nechtějí a který ho třeba budou zanedbávat a týrat, tak je lepší asi to porodné vyplatit a nechat ho v nějakém zařízení. Problém je v tom, že hodně těch dětí pak zůstane třeba celé dětství v nějakých zařízeních, které se u nás dělí na ta zdravotnická do 3 let, pak školská, a že cestují po těch ústavech, což teda samozřejmě není dobré a vede to k těžké deprivaci, tak jako ovšem, když děti cestují po rodinách. No. Ale si myslím, že by se ta ústavní nebo prostě ta zařízení pro děti, které nemají šanci na skutečně dobrou a milující rodinu nebo na návrat, nejprve na návrat do vlastní, tak, že by se měla přizpůsobit tomu, aby ty děti tam citově nestrádaly, a aby pokud možno ta péče byla taková, jako třeba v těch Klokánkách. No.
Tady jsem dostal z Teplic od posluchače Romana dotaz, zdali je, opravdu jsou Klokánky odsouzeny tou novelou zákona k zákníku, co se týče té zákazu výchovy dětí do 7 let v nějakém ústavním zařízení, jak jsme se o tom bavili zpočátku.
No ne, tak to je, myslím, jenom zatím taková jakoby
to ještě chyméra,
teda ne, ale tady je skutečně zákon, který ruší všechna tato zařízení a mají z toho být azylové domy. No, jak to pak by v praxi vypadalo, to si vůbec nevím představit, takže
Moment, takže oni by se, promiňte, že skáču do řeči, ale to je závažný, oni by zrušili Klokánky a nadělali by z nich azylové domy.
Jo, azylové domy pro děti, no.
Jaký je v tom rozdíl?
No tak, jakože je to služba. Služby u nás
ale obecně. Klokánek taky služba přeci.
No, to je zařízení sociálně právní ochrany dětí, což je, myslím, daleko pro děti vhodnější, než aby to byla jenom nějaká služba, kterou rodiče mohou využít a nemusí. Nevím, mně to přijde, že se tady fakt ničí všechno, co ještě aspoň trochu funguje. Ale já jsem ještě jenom chtěla doplnit, že my nejsme fond, tedy Fond ohrožených dětí je jiná organizace a já teda teď tady reprezentuji Sdružení na ochranu ohrožených dětí. Jo,
aby... Jaký je v tom rozdíl, paní doktorko?
No tak my jsme jiná organizace, vlastně nová, která vznikla.
A náplně.
Ano, která vznikla, jak si, nebo založili bývalí pracovníci Fondu ohrožených dětí, protože poté, kdy tedy došlo tam ke změně teda vedení, tak velká část činností zanikla, tudíž my bychom chtěli zase tu velkou část činností co nejvíc obnovit. Zejména třeba terénní sociální práci, případně i některá zařízení, pokud bychom na to měli dostatek financí samozřejmě.
No, ale to by bylo zase odvislé od dotací státu a od...
No, tak dotace. S tím asi těžko můžeme počítat. No.
Tak kde byste získávali?
Bych chtěla strašně poděkovat lidem, kteří nás podporují finančně. Už je to víc než 5 000 dárců. My jsme dělali takovou vánoční sbírku a posílají nám různé vzkazy, třeba jako držte se, držíme vám palce a podobně. Tak to je strašně milé a takové psychicky prostě takové pohlazení po duši a povzbuzující. A myslím si, že i ty úřady by mohly vidět, že je tady hodně lidí, kteří jsou na ten současný systém naštvaní, že chtějí tu změnu. Takže já moc děkuji.
Kde má vaše sdružení sídlo?
Na Poříčí, v Praze 1, na Poříčí 12 v Imce, v paláci Imka.
Já. No. A to znamená, vy máte 5 000 přispívatelů na vaši činnost.
Už
a říkala jste o tom, že chcete obnovit terénní pracovnice. Znamená to, že já s tomu rozumím tak, že to byly pracovnice, které chodily přímo do těch rodin a pomáhaly tam, kde bylo potřeba.
Taky.
A to není už?
No to už zaniklo. No. Fond měl před tím, před rokem asi 130 terénních sociálních pracovníků, kteří pracovali, měli klauzavou pracovní dobu, takže se zaměřením třeba na večerní hodiny a chodili taky jako dělat kontroly v době, kdy tedy mohou ty rodiče i děti zastihnout doma. Ale teď prostě normální sociální pracovník, to je na tom to nejhorší, který pracuje na tom sociálním úřadě, tak má pracovní dobu, jak se pravidelnou.
Ano.
Tudíž všechny ty návštěvy musí mít, nebo prostě jsou předem ohlášené, aby zastihli ty lidi doma, i eventuálně děti, ty dost často ani nezastihnou, nebo se nechají doma ze školy. No ale to jako není žádná kontrola. Bohužel některé rodiny potřebují pomoci, ale a taky určitou kontrolu teda. A my teď musím říct, že ještě tato novela ruší možnost, aby neziskové organizace toto poskytovaly, aby měly pověření k výkonu sociálně právní ochrany. Jo? Pokud by tato novela, která ruší, kde co teda prošla, tak v podstatě to nebude nikdo, kdo by večer šel třeba zkontrolovat, jestli dětem tedy není špatně, nebo jestli nejsou v nějaké situaci těžké. No a mimo pracovní dobu má sociální pracovnice pouze pohotovost na telefonu. No a to teda ještě musím, jestli je chvíli čas říct, ten jeden případ, takový taky drastický, kdy matka úplně vzorná uvěřila svému 7letému synovi, že otec, jak se k němu chová, tak, že by se to dalo považovat za zneužívání. A ty děti byly posledně umístěné do ústavu asi 4 měsíce. Teď byly předané otci. Ty děti chtějí strašně zpátky. Je to jeden chlapec, je 5letý, jeden tedy 8letý. Chtějí zpátky k mámě. Zejména ten menší to neustále, jak si říká, i za přítomnosti sociální pracovnice. Ale prostě není šance. Je tam dokonce asistovaný kontakt jenom 2 hodiny týdně. A to znamená hodina v pondělí, hodina ve středu. Za přítomnosti sociální pracovnice, kdy jsou třeba na vycházku nebo podobně, a do hodiny se musí vrátit. Ale teď jediná chyba, která podle úřadu té matky byla, že jako těm dětem uvěřila údajně, nepřímo ovlivňovala vůči otci. A to ještě došlo k tomu, že ten otec matku napadl před dětmi, což je zadokumentovaný. Ona je v neschopnosti teď. Přesto tedy ta asistence nebyla zrušená. Nebyl místo, aby ty děti svěřily zpět matce, protože to, že ty děti se otce bály a že je to následník, se tím prokázalo teda, tak ten jeden kontakt, který vyšel na Vánoce v pondělí 26. Tak byl zrušený, protože prostě sociální pracovnice nepůjde pracovat teda o Vánoce. Ani na tu hodinu. A jak si možnost neasistovaného kontaktu, nebo když se nabízela její lékařka, protože samozřejmě všechny děti se těší na Vánoce a ty se velmi těšily, že tu mámu uvidí o Vánocích a že dostanou dárečky, tak prostě to nebylo možné.
Sociální zkrátka o Vánocích nepracovala,
nebude
a na děti
pracovat.
Se nevrhovaly.
Přitom si to sami oni navrhli, že ty kontakty budou za jejich asistence. Ale nenašla se žádná, která by o Vánocích šla teda na tu hodinu doprovodit matku, aby děti ji mohly vidět. No, prostě.
No to je něco neuvěřitelného. Tak oni tady, ty děti jsou vystaveny od otce násilí a soud rozhodne, nebo soud to rozhodne, že připadnou k otci.
Ano, přesně. A že matka má asistovaný kontakt, ty děti k ní chtějí, ty to i před tou sociální pracovnici říká třeba ten menší chlape, že to chce, že třeba uteče k mámě, nebo co má udělat. Dokonce řekl, že ať ho radši dají, ať je zase dají do ústavu, a pak, že půjdu k mámě tam odsudil, protože věděl, že z ústavu šel k tátovi, tak teď si myslí, radši by šel na několik měsíců do nějakého ústavu, aby se dostal zpátky k mámě. A to je tak strašný, prostě, jak teda ty úřady jsou bezcitné. A já nevím, jestli je to jako proto, aby prokázali svoji moc, jo?
Určitě.
Jestli jim to dělá dobře, že ta matka se trápí teda a děti se trápí, hrozně.
Víte, on teďka je novela zákona o tom, že nesmíte napadat ani slovní úředníky, že to bude trestný čin. A ti úředníci, neříkám všichni, ale valná většina, se chovají tak, že si, že ty lidé se s nimi vůbec ani nechtějí bavit. A na tady ty případy, co jste teďka říkala, tak k tomu jenom napovídej. Za prvé, rozhodnutí soudu oproti vůli těch dětí. To je jedna věc. Druhá věc, sociálka si udělá sama nějaké podmínky a pak na to kašle. Co tam ty lidi pro boha v té práci dělají?
Já teda bych jenom řekla, že já pořád doufám, že to je menšina takových teda úředníků. Jo? Ale oni to mají tak jako v zákoně. Prostě oni nepracují mimo řádnou pracovní dobu. Tak si myslím, že by se měl změnit ten zákon, protože...
A ta úřednice, to byla úřednice?
To byla sociální pracovnice úřadu. No
sociální pracovnice, žena. Tak asi nemá děti, anebo se k ním chová podobně.
Asi by to nebyl žádný přestupek pracovní, kdyby přesto ve svém volnu šla a umožnila těm dětem.
A navíc, tady. Když se nabízela lékařka, že tam bude místo ní, Víte, paní doktorko, když jsme v minulém režimu říkali, že žijeme v absurdistánu, tak já nevím slovo, kterým bych označil to, co si tady teď povídáme. Protože ten absurdistán byla selanka proti tomu, co se tady děje dneska. A když si uvědomím, že všechno odnášejí děti, tak vážení, ono to chce opravdu tuto skvadru vypráskat už pro ty naše děti a vnuky. Protože to není možný, co se... Já úplně zírám. Paní úřednice na 26. to je naštěpána, nebude pracovat hodinku a děti, že se na to těší buchy jak dlouho, ale už jenom to, že ty děti dali, je to neskutečný tohleto. Víte, já nejsem moc velký příznivec Spojených států, ale v jednom jim závidím. A to, že Američani si volí nejenom policejního ředitele, šerifa, ale i soudce a i další úředníky, ne úředníky, ale jmenované tej přísedící a soudce tak dále. Protože kdyby si lidé u nás mohli volit za prvé velitele policistů, tak by bylo velmi zajímavé sledovat, jak se najednou začnou chovat jinak. a především soudce. U nás jsme ze soudců vytvořili šlechtu. Nepostižitelnou, přeplácenou, abych to řekl, přeplácenou a opravdu nepostižitelnou šlechtu už jenom tím, že soudci jsou jmenováni na doživotí.
No, já si myslím, že možná ani ti politici, nebo ti, kteří tady rozhodují, ty poslanci a tak dále, třeba o tom ani nevědí. Ale bohužel, kdyby třeba i ta hlavní média tyto problémy řešila, tak třeba by se ta praxe změnila.
Tak doufám. Tohle to je jenom zbožné přání, protože mainstream ten o takových věcech určitě hovořit a psát nebude. A on nehovoří o daleko závažnějších věcech.
Tak oni okrajově o něčem informovali, ale jistě,
ale
jenom
okrajově a nejdou do toho problému. No nic. Paní doktorko, já vám děkuji za váš čas i za tu štrapáci dalekou, kterou jste vážila, abyste mohla u nás ve studiu Beta vystoupit.
No já děkuji za pozvání moc.
Ještě jednou děkuji v takým nečasu dnešním. A s vámi se, vážení posluchači, loučím a předám vysílání dalšímu studiu, a to z toho důvodu, i když jsme měli původně pořad mít až do 20 hodin, ale kvůli spojení paní doktorky musíme tento pořad ukončit už teď v 7:30. Takže já se s vámi pro dnešek loučím.
Já taky moc děkuju a přeju šťastný a lepší rok třeba příští, kdy už třeba tyto problémy se nebudou příliš vyskytovat nebo se zmenší.
Já vám za Svobodné rádio přeji hodně zdraví, hodně štěstí, protože na Titaniku byli zdraví a neměli štěstí, a hodně úspěchů v vaší nelehké práci, a ještě jednou děkuji za návštěvu.
Já taky moc děkuji a přeju všem také to tež. Na shledanou.